Добрый день, поважанное господарство. Говорить и показывая свобода. С вами «Пражский акцент». Я Юрий Дракохруст и мои коллеги Валер Карбалевич. Валер, приветание.
Приветание.
И Андрей Поротников, эксперт у питаниях безпеки и у войсковых питаниях. Андрей, добрый день.
День добрый.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это рэха визиту вагнеровцев в Беларусь, их затримание в Беларуси, и, может, более широко, в более широком контексте белорусско-российские отношения у светле выборчей кампании. Вагнеровцы были затриманы на минулым тыдні. Глядячи по всем, шли довольно интенсивные перемовы на дипломатичном, возможно, на інших узровнях. Тем не менее, вот учора подчас своего послания Александр Лукашенко, ну, фактично повторил ту же версию, якая была огучена им и іншими белорусскими урадовцами и от початку, что это, ну, фактично напад на Беларусь, это фактично визит диверсийной группы, якая, так бы мовить, повинна была выполнить некие диверсийные задания у Беларуси. И он сказал, что то, что и они сбирались в Стамбул, это все легенда, хотя варто сказать, что эту версию отстоивал и посол Мезенцев, и Дмитрий Песков, прессовый секретарь Путина. Тем не менее, вот как бы версия такая, и было сказано, не везите нам тут ядерную сброю, и вогуле, что оно может загориться аж до Владивостока. Андрей, вот с уликом всех факторов, вот всего того, что мы теперь ведаем про эту ситуацию, про это затримание, у вас не изменился погляд на то, что же это было такое?
Ну, по-перше, давайте так. Мы ведаем только три речи, докладно. Это то, что было затримано 33 человеки. Это то, что они, принамсі, у минулом дотычной до деятельности так званой ЧВК Вагнера. И это то, что большинство этих людей воевало супраць Украины. Все остальное – это то, что нам поведомляют зацікавленные баки, белорусские и российские, заходящие из властных интересов. И вельми, так бы мовить, активно обыходишь те питания, которые для них незручны. Тому можно сказать, что на сегодняшний день и белорусские влады, и российские, они не договариваются относительно реальных обставин этого кризиса. Это реальный кризис в двубаковых политических отношениях. И обоих боки мкнутся манипулировать аудиторией. Я притримлюваюся той кропки гледжання, что де-факто это была пастка, якая была створена белорусскими владами, для того, как заманить этих вагнеровцев и затримать в Беларуси, как выкрасить у пропагандистских и политических метах у межах той кампании, той выборчей кампании, ну, якая зараз отбывается. Але треба просто зрозуміти, що вагнеровці, коли вони сюди їхали, вони були цілком впевнені в тому, що вони знаходяться в небезпеці, що нічого, ну, звичнатурального з ними тут не відбудеться, не відбувається. Тобто для їх, принаймні, це була звичайна така вандровка, тобто версія того, що Білорусь є неким хабом, вона має місце бути.
Валер, давайте зараз поговорим про все-таки как бы контекст, про рэха этой справы, незалежно от того, что это было на сам речь, у двухбаковых отношениях. Ну, мы читали довольно резкие заявы МЗС России, был выкликан посол Семашко в МЗС, и гучать довольно такие резкие голосы, ну, например, от Константина Затулина, депутата Державной Думы, наместника керовника комиссии по стосунках со странами СНД, что, мовляв, белорусы, паразиты, нахлебники. Вот литерально сегодняшнего дня заява Евгена Примакова, нового кіраўніка Россотрудничества, вот, что заявы Лукашенко лічу варожими в дочинении до России, и он готовы порвать с Россией. Это уже навод не столько про самый как бы, вот, факт затримания, але это уже и про заявы с послання. Так само Владимир Жириновский сказал, что пора Лукашенко угли сыходить, закликал Лукашенко сысти. Вот на ваш погляд, что это все означает и как бы, какие это может быть, иметь наступство для того, что отбудется прос пару дел на 9 жнивня?
Я все ж больш асцярожна стаўлюся да тых заяваў, якія робяцца з боку Расіі. Звярніце ўвагу, у асноўным гэта заявы, скажам так, людзей неафіцыйных. Хаця там дэпутат Дзярждумы, ну, адносна гэта ўсё-такі афіцыйна, но гэта такая умоўная афіцыйнасць, усе разумеюць, што такое Дзярждума ў Расіі. А вось на ўзроўні больш высокім, як бы ёсць пэўная стрыманасць, асцярожнасць, у мяне такое ўражанне, што ў Маскве добра разумеюць весь сэнс, скажам так, недружалюбнай адносна Расіі рыторыкі Александра Лукашэнкі, беларускіх афіцыйных асобаў, беларускіх дзяржаўных медыяў. Яны разумеюць, што ўся гэта рыторыка носіць унутрапалітычны, перадвыбарчы характар, вось, і яна заклікана вырашаць унутрапалітычныя задачы Александра Лукашэнкі. Таму Москва, бачыце, вельмі асцярожна, вельмі спакойна прэрэагавала на захоп банка расійскага, да. Пасля гэтага захопа, я нагадаю, Лукашэнка з сынамі ездзіў на парад перамогі, там з Пуціным абдымаўся, потым уржэў на адкрыцці мемарыяльнага комплекса, ўжо былі толькі ўдваіх Лукашэнка з Пуціным, і некіх такіх жорсткіх заяваў на гэты конт не было, ці дзеянняў нават. Ну і цяпер так, ну мы маем заяву Пескова, заяву Захаравай. Ну, ўсё ж такі пакуль што гэта, скажам так, не самыя ўплывовыя людзі. Вось, таму я думаю, што Москва ўпэўнена, што закончыцца выбарчая кампанія, Лукашэнка застанецца ва ўладзе, і праблема будзе спушчана на тармазах. Банк вернуць Газпрому, вагнараўцаў вызваляць, і я не думаю, што гэты скандал неяк моцна паўплывае на далейшы ход беларуска-расійскіх адносін. Таму што сколькі такіх скандалаў было, вось, і я думаю, што вось прыкладна ў такім. І я не думаю, што вось гэты скандал так вельмі моцна абвостріць адносіны паміж дзвюма краінамі.
Андрей, ну, по ідэі паводзіны аднаго ці абодвух бакоў, з іх можна было б зрабіць выснову, што ж это ўсё ж такі такое. Но ці не атрымліваецца так, што в гэтай сітуацыі, вот скажам, Москва, яна вела бы сябе абсалютна аднолькава, незалежна ад таго, што это было. Калі, умоўна кажучы, яны паслалі гэтых сваіх дыверсантаў, сапраўды дыверсантаў, то понятно, что им было б разумно сядзець тихо. Калі это чистая провокация, чистая постановка Лукашэнкі, то, поскольку они, в принципе, как бы зацікаўлены, напевно, у тым, чтобы он застався, то як бы, они так само молчать, они так само, по сутности, ну, принамсі, не вельмі резко ягуть. И ці не атрымліваецца так, что по реакции Москвы як бы нічога не магчыма сказаць. Не магчыма сказаць, што это было такое. Ці не так?
Я думаю, што не так. Я ўсё ж такі хачу заўважыць, што Захарова гэта не прыватная асоба, а спікер Міністэрства замежных справ Расійскай Федэрацыі. Так, безумоўна, у яе такая вельмі амбівалентная рэпутацыя, але не менш пасада абавязвае. І ейная заява якраз такі даволі жорсткая была. Хотя это не официальная заява МЗС, але тем не менее. А другий момент, чому такие поводины Москвы, когда я згодна со спадаром Карбалевичем относно ситуации вокруг Газпромбанка, яго вернуць, ну, таму што беларускаму боку ён не патрэбны, грошы на яго на капіталізацыю няма і гэтак далей. Тым больш, што гэта адзін са сістэмаабразуючых банкаў. То адносна Вагнераўцаў сітуацыя зусім іншая. Чаму Масква не рэагуе? Таму што Масква вельмі добра разумее, што для афіцыйнага Менска было б вялікім здабыткам уцягванне Крымля ў дыскусію ці некую славесную канфрантацыю вакол гэтай сітуацыі, каб прадаць далей вось гэта, так бы мовіць, супрацьстаянне расійскай агрэсіі і на захад, і ўнутраніму спажыўцу, кансалідаваўшы свой электарат і перацягнуўшы частку тых, хто яшчэ не вырашыў за каго галасаваць, і атрымаўшы ад захада такім чынам нейкую індульгенцыю на ўнутраніе рэпрэсіі, маўляў, вы хаціце ў Беларусі размаўляць з кім, з Лукашэнкам ці з Пуціным. Таму якраз такі сітуацыя вакол Вагнера, яна будзе мець вельмі далёка ідучае наступства. Але гэта будзе пазней, гэта будзе па восені. Таму што зараз, ну, проста Масква не будзе падыгрываць афіцыйнаму Мінску. Я хачу ўсё ж такі нагадаць, што Вагнера, кампанія Вагнера, гэта де-факта афіцыйная расійская сілавая структура, вельмі шчыльна апеляваная з расійскімі спецслужбамі, якая выконвае вельмі сур'ёзныя задачы ў інтарэсах палітычнага кіраўніцтва Крамля. І абвінавачванні Вагнера, ЧВК Вагнера ў тым, што яны прабавалі нейкую тэрарыстычную дзейнасць арганізаваць на тэрыторыі Беларусі, гэта раўназначна абвінавачванню наўпростава расійскай дзяржавы. Такія абвінавачванні з рук нікому спускацца не будзе. Тым больш фармальнаму саюзніку, які ад цябе яшчэ эканамічна вельмі сур'ёзна залежыць.
Андрей, а тады вот як вам бачыцца, калі вот версія сапраўды пастаноўкі, на што разлічвае Лукашэнка? Вот калі это сапраўды пэўны рубікон, калі это яшчэ больш абвастрэнне адносінаў з Расіі, это яго з яго пункту гледжання ўмацуе ў перспектыве, ці яму вот як бы выйграць гэтыя выбары, а там уже там придумаем, там домовимся. Вот як вы як бы для себе моделюете его поводин, его мотивация? Я это раблю для того, как что? И коли?
А я это раблю для того, как вырашить свои бегучие политические проблемы. А относно российской реакции в будущем, и яны сыходят, яны белорусское керавництво сыходят с того, что, ну, яны свято верят в то, что Беларусь сапраўды апошні хаўруснік России на Заходе, в Европе, тому, мовляв, это надае некие эксклюзивные правы и пераваги белорусскому боку в отношениях с Кремлем. То бок яны яшчэ жывуць, умоўна кажучы, тымі рэаліямі, якія былі да 2014 года, не разумеючы, што з тых часоў сітуацыя кардынальна змянілася, не усведамляючы, што яна змянілася. І тое, што Расія гэта ўжо трошкі іншая ці вельмі іншая краіна адносна таго, што яны, з чым яны мелі справу раней. То бок яны сыходзяць з таго, што ў Маскве вельмі вузкае поле для манеўра, ну і неяк яны павінны будуць шукаць паразумення з афіцыйным Менскам, таму прынцыпова негатыўных наступстваў для Менска вось гэтай гульні яны не наклічаць.
Валер, а як вы тлумачыце гэтую матывацыю? Ну і вот як бы і гэты інцыдэнт у больш шырокім плане, бо вот этот фрейм, як кажуць, фрейм пазіцыянавання, я абаронца незалежнасці ад фактычна нападак Расіі, бо вельмі цікавы момант. Вот і ва ўчорашняй як бы этой самай за ну як бы яго прамове, ну вот акцэнты расстаўляліся менавіта так. Захад вот в этой в яго пасланні словам злым не быў прыгаданы. То есть вот там не было ні адной фразы, якая бы была негатыўная ацэнка. А так вот я абараняю Беларусь ад Расіі. Фактычна это гаварылася з пачатку кампаніі, гэта в прынцыпе як бы кульмінацыяй вот этой лініі з'яўлялася затрыманне вагнераўцаў. Як ён не баіцца?
Ну, я тут згоден с Андреем, что сегодня Лукашенко вырашает теперешние внутриполитичные задачи. А задача тут такая. Лукашенко не может признать, что значная частка, может, большая белорусского громадства выступает супроть его. Тому треба пришпилить до этой протестной частки некие замежные силы. А какие замежные силы? С Заходом, небыто, у нас, у Беларуси уже добрые отношения, а с Россией вот конфликт и шел и весь 19-й год, и початок 20-го года. Вот. С другого боку, тяжко прилепить до, умовно кажучи, Бабарики, Тихановского, мужа и жонки, ці Цепкала, якби в образ агентов Захода. Ну, не може, скажем, Бабарика, який 20 годов узначалював Газпромовський банк, бути агентом Заходу. Тобто в образи його на опонентів, вони якби добре кладуться на в образ російських агентів, а ніяк не західних. Ось. Ну і до того ж, чому не боїться, я думаю, що Лукашенко впевнений, що Москва просто проглине всю эту історію. І Москва розуміє, що всі ці заходи робляться на узровні передвиборчої риторики. Махчима десь на неких кулуарних перемовах до Москви довели, що ви не звертайте увагу на наші ці передвиборчі жарсті. Вибори закінчаться і все вернеться на узровень статус-кво. Я думаю, что Лукашенко на это различивает. Сколько уже было скандалов относительно России. И по нафте, и по газу. И так само закладника убрали. Сгадаем справу Баумгартнера. Вот. И шмат было инших скандалов. Ну, еще один скандал. Я не думаю, что Лукашенко лечит, что он переходит некую червоную линию, некий Рубикон.
Валер, а от є ще така інформація, якби ввогулі зовсім другої реакції Москви в другому вимяренні. Я маю на увазі великі передачі федеральних телеканалів, передачі Володимира Соловйова і передачі Скабєєвої. І це хіба не першиню за всю кампанію, хоча были там, здається, такие передачи, ну, а зараз вот так довольно густо. Спочатку Соловьёва, потом Скабєєва, где они комментовали эту ситуацию, але комментовали так само так двоисто. С одного боку там гучала певная критика на адрес Лукашенко. До речи, вот этот выступ передачи Соловьёва, его не пустили на Беларусь. Але с другого боку послания там были такие, что ну куда, Лукашенко переможе, Лукашенко могутный. До речи, что Тихановская это агент Заходу. Вот, и как бы не переймались по этому поводу, что это не вельми правдоподобно. А что в захоп вагнеровцев это некая третья сила. Вот Александр Егорович, его ввели в зман, в облуду. Вот. И, в принципе, вот две передачи прикладно одного же с месту, там на вот эксперты прикладно одни и те же тусовались. Ну вот, с одного боку, скажем, Примаков говорит, что это ворожие, это все, а с другого боку говорятся вот такие речи. Это как-то вот что, одна рука не ведает, что другую, что робить другая, и это какой-то, я не ведаю, тонкий замысел, бо это довольно дивно. Как бы, ну, фактично, они отремливают поху, и отказом на поху изъявляются констатации, что Лукашенко застанется, и что все это выник третьих сил. Как-то это вот своя особливый отказ, скажем так.
Ну, мне подается, что эти телевизионные передачи дают еще одно тлумачение, чему реакция Москвы на всю эту историю с Ваннером такая осторожная и спокойная. А в Москве разумеют, что Лукашенко может стратить уладу в Беларуси только в вынику колеровой революции, народной революции. А любая революция... Это дрянный приклад для России. Вон, глядите, что отбывается у Хабаровску, да? Тому для России любая революция у да, постсоветской просторы это такая довольно страшная речь. И тому выбираючи из пробачьте, с двух неприемных ситуаций, с двух зол, Россия выбирает Лукашенко как меньшее зло. Таму што Лукашэнка не сыдзе на захад, у яго дрэнны бэкграўнд, у яго дрэнны вобраз, а любы другі чалавек на пасадзе прэзідэнта Расіі, Беларусі, ён можа пайці. У яго няма ніякай дрэннай гісторыі адносін з захадам, і таму ёсць рызыка, што Беларусь пачне дрэйфаваць ад Расіі ў бок захаду. Таму якбы стаўка робіцца на тое, што да, Лукашэнка не вельмі добры, но але ўсе другія варыянты яшчэ горшы.
Андрей, наступны сюжэт, які я прапаную абмеркаваць, это зварот Валера Цыпкала, які зараз знаходзіцца ў эміграцыі, да Владзіміра Пуціна. За пэўны час да таго ён звярнуўся да, здаецца, больш чым 30 лідараў розных краінаў, акрамя Расіі, ну, з просьбай паўплываць на тое, каб у Беларусі гэтыя выбары былі сумленнымі, свабоднымі. А да Пуціна быў як бы зроблены зварот асобны. Як мы з вамі бачым, што в многіх людзей, многіх, скажам, наших з вами френдаў у Фейсбуку, вот менавіта зварот да Пуціна выклікаў шмат перасцярогаў, хтось так вот напісаў, ага, ну вот это значит вот рука Москвы, ён і паказаў, што ён ёсць рука Москвы. І як это будзе на кампанію паўплывае, і як вогулі вот Вероніка, она там збіраецца как-то дезавуяваць свайго мужа, ну, хаця это смешно даволі выглядае. Вот як вы ацэньваеце гэты зварот? Можна, дарэчы, прыгадаць, у Беларусі, скажам, Владзімір Ганчарік падчас выбарчай кампаніі 2001 году таксама прасіў таго ж Пуціна, як бы, забяспечыць свабодныя выбары. Станіслав Шушкевіч таксама выступаў з такими еще, может, больше резкими заходами. Вот как вы оцениваете эту заяву Цапкалы?
Ну, я лечу, что тут есть два момента. Момент первый – это то, что все ж таки есть такое меркование сярод белорусского политикума о том, что любой наступный президент, любой наступный урад, ён у сілу вельмі моцнай залежнасці Беларусі ад Расіі ў сферы эканомікі будзе вымушаны неяк дамаўляцца з Крамлём. І таму гэта вось працяг гэтага трэнду, то бок мы звяртаемся да 32 кіраўнікоў дзяржаваў оптам і асобна выдзяляем сярод іх дарагога Владзіміра Владзіміровича, бо беларуска-расійскі адносіны маюць асаблівы статус, асаблівае значэнне. Таму гэта з нейкага, ну, гэта такая, ведаеце, можа быць, недзе спроба ну, спадабацца, я не ведаю, нейкай ліслівасці ў адносінах да Крэмля. Але ёсць яшчэ адзін, больш практычны момант. Абсалютна відавочна, што пасля гэтых выбараў Александр Лукашэнка выйдзе вельмі слабым і палітычна. І фізічна мы бачылі учора па ўчорашняму выступу, што ягоны стан, ну так сабе. Гэта не той Лукашэнка, якога нам пасля фотошопу малявала дзяржаўная прапаганда, зусім не той. У яго не будзе ўжо большай падтрымкі. Гэтая падтрымка будзе весь час зніжацца, эканамічная сітуацыя ў краіне будзе пагаршацца. І якраз такі пасля 9 числа і пачнецца. Ну, то, што можна сказаць, пачаткам вялікай гульні. Беларускія ўлады дзесяцігоддзямі пужалі нейкім знешнім умешальніцтвам з большага з захаду. А для апошніх гадоў 15, наколькі я магу ацэньваць, ніякага знешняга ціску і умешальніцтва менавіта ўнутрыпалітычным працэсе заходняга боку не было. А вось зараз якраз такі з-за таго, што правадыр рэжыму і ягоны стрыжень аслабеў, гэта ўмешальніцтва можа пайсці з усіх бакоў з вельмі простай нагоды. А ўсе хочуць, калі пачнецца транзіт улады ў Беларусі, не атрымаць нейкіх непрыемнасцяў з гэтага боку. І з кропкі гледжання Цыпкала гэта можа быць і таксама такі зварот да Пуціна можа быць заяўкай на будучыню. Разуменнем таго, што пасля 9 числа якраз такі сапраўды сур'ёзная гульня і пачнецца. Гэта спроба прыцягнуць да сабе ўвагу, прадэманстраваўшы сваю канструктыўнасць, прадказальнасць, празрыстасць для адной з асноўных знешніх сілаў, якая можа пачаць гуляць на беларускім унутрыпалітычным полі. Таму тут дваякая сітуацыя. З аднога боку, гэта спроба прадаць сабе, безумоўна, на будучыню. Але з іншага боку, гэта таксама спроба ось неяк і саблюсці рытуал. Рытуал у межах гэта двухбаковая, эксклюзіўная беларуска-расійская кантэксту адносіна.
Валер, і ваш адказ на тое, як, вот, скажам, можа паўплываць на цяперашнюю сітуацыю. Ну, мы ведаем, што ў Беларусі як бы выбары это не выбары. Вот, но тым не менш, всё-таки электаральны чыннік, напэўна, пэўную, скажу, скосную ролю мае. І вот калі мы кажам там большасць у Лукашэнка, не большасць, ну, это мае значэнне. На ваш погляд, вот эта заява Цапкалы, яна вот тройцы, трініці, як бы надаст галасоў, ці адыме, ці ніяк не паўплывае. Бо, ну, вот я кажу, я чытаю у сябе Фейсбуку, і многія людзі пішуць, што ага, вот мы цяпер понялі, што это всё-таки рука Москвы, вот, і вот як бы Цапкала паказаў сваё сапраўднае аблічча. Это, ну, будзе мець значэнне.
Я не думаю, что это будет иметь некое серьезное значение для электоральной кампании, для готовности или не готовности белорусского электората голосовать за Светлану Тихановскую. Бо я думаю, что та частка национально ориентованной публики, которая тусуется в Фейсбуку, ну, яна, мне падаецца, і не збіралася галасаваць за Ціхановскую па ўсім вядомым прычынам, думаючы, што гэта, так сказаць, усё ёсць праект Москвы. Што тычыцца матываў Цапкалы, я тут згоден, што ён зараз спрабуе некую, так сказаць, выбудоўваць сваю палітычную будучыню. Вось. Значная частка тых людзей, якія зараз уступілі ў палітычнае жыццё, ў палітычную барацьбу, якія гатовы выступаць супраць Лукашэнкі, гэта людзі апалітычныя, якія раней палітыкай не займаліся, а як мы ведаем, большасць насельніцтва Беларусі мае сімпатыі больш арыентаваныя на Расію, чым на Захад. І таму гэта, пэўна, ў сэнсе апеляцыі да гэтай самай беларускай большасці, якая зараз спрабуе заявіць пра сябе. І для іх, для гэтай большасці, як бы вось апеляцыя да Пуціна, ну, гэта не ёсць мінус. Гэта хутчэй плюс, да каго ж яшчэ апеляваць. Вось. З другога боку, сапраўды, магчыма, што ён разлічвае, што так, пасля выбараў можна разлічваць на некую маральную ці некую іншую падтрымку з боку Москвы. Вот, хотя для того, как так патроліць Лукашэнку. Але я хочу звернуть увагу, что политики, якія з'ехали в эміграцию, як правило, белорусский досвід показывает, страчивают свою политическую вагу, як политики тут внутри Беларуси. Можемо згадати і Пазняка, і Саннікова, і інші фігури. Ось, тому я не впевнений, що от його з'їзд за межу – це самий правильний крок, згледзячи того, щоб бути некою фігурою в політичному житті Білорусі після 9 жнівня.
Дякую, великий Валер, дякую, великий Андрій. І нагадаю нашим глядачам, нашим слухачам, що за протягом развіцця падзею мы раім вам сачыць на сайце свабоды свабода.org. Да пабачэння. Добрый день, поважанное господарство. Говорить и показывая свобода. С вами «Пражский акцент». Я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И Андрей Поротников, эксперт у питаниях безпеки и у войсковых питаниях. Андрей, добрый день.
Всем добрый.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это рэха визиту вагнеровцев в Беларусь, их затримание в Беларуси, и, может, более широко, в более широком контексте белорусско-российские отношения у светле выборчей кампании. Вагнеровцы были затриманы на минулым тыдне. Глядячи по всем, шли довольно интенсивные перемовы на дипломатичном, вообще на інших взровнях. Тем не меньше, вот учора подчас своего послания Александр Лукашенко, ну, фактично, повторил ту же версию, якая была огучена им и іншими белорусскими урадовцами и от початку, что это, ну, фактично, напад на Беларусь, это фактично визит диверсийной группы, якая, так бы мовить, повинна была выполнить некие диверсийные задания у Беларуси. И он сказал, что то, что они сбирались в Стамбул, это все легенда, хотя варто сказать, что эту версию отстоивал и посол Мезенцев, и Дмитрий Песков, прессовый секретарь Путина. Тем не менее, вот как бы версия такая, и было сказано, не везите нам тут ядерную сброю, и вогуле, что оно может загориться аж до Владивостока. Андрей, вот с уликом всех факторов, вот всего того, что мы теперь ведаем про вот эту ситуацию, про это затримание, у вас не изменился погляд на то, что же это было такое?
Ну, по-перше, давайте так. Мы ведаем только три речи, докладно. Это то, что было затримано 33 человеки. Это то, что они, принамсі, у минулом дотычной до деятельности так званой ЧВК Вагнера. И это то, что большинство этих людей воевала супраць Украины. Все остальное – это то, что нам поведомляют зацікавленные баки, белорусские и российские, заходящие из властных интересов. И вельми, так бы мовить, активно обыходящие те питания, которые для них незручны. Тому можно сказать, что на сегодняшний день и белорусские влады, и российские, они не договариваются относительно реальных обставинов этого кризиса. Это реальный кризис в боковых политических отношениях. И обоих боки имкнутся манипулировать аудиторией. Я притримлюваюся той кропки гледжання, что де-факто это была пастка, якая была створена белорусскими владами, для того, как заманить этих вагнеровцев и затримать в Беларуси, как выкрасить у пропагандистских и политических метах, у межах той кампании, той выборчей кампании, ну, якая зараз отбывается. Але треба просто зрозуміти, що вагнеровці, коли вони сюди їхали, я не був цілком упевнений, тим, що вони знаходяться в небезпеці, і що нічого, ну, звичнатурального з ними тут не відбудеться, не відбувається. Тобто для їх, принаймні, це була звичайна така вандровка, тобто версія того, що Білорусь є неким хабом, вона має місце бути.
Валер, давайте зараз поговорим про все-таки как бы контекст, про рэха этой справы, незалежно от того, что это было на сам речь, у двухбаковых отношениях. Ну, мы читали довольно резкие заявы МЗС России, был выкликан посол Семашко в МЗС, и гучать довольно такие резкие голосы, ну, например, от Константина Затулина, депутата Державной Думы, наместника, керовника комиссии по стосунках со странами СНД, что, мовляв, белорусы, паразиты, нахлебники. Вот литерально сегодняшнего дня заява Евгена Примакова, нового керовника Россотрудничества, вот, что что заявы Лукашенко лечу ворожими в дочинении до России, и он готовы порвать за Россией. Это уже навод не столько про самый как бы, вот, факт затримания, але это уже и про заявы за послание. Так само Владимир Жириновский сказал, что пора Лукашенко улицы ходить, закликал Лукашенко сысти. Вот на ваш погляд, что это все означает и как бы, какие это может быть, иметь наступства для того, что отбудется пару дней на 9 жнивня?
Я все ж больш асцярожна стаўлюся да тых заяваў, якія робяцца з боку Расіі. Звярніце ўвагу, у асноўным гэта заявы, скажам так, людзей неафіцыйных. Хаця там дэпутат Дзярждумы, ну, адносна гэта ўсё-такі афіцыйна, но гэта такая ўмоўная афіцыйнасць, разумеюць, што такое Дзярждума ў Расіі. А вось на ўзроўні больш высокім як бы ёсць пэўная стрыманасць, асцярожнасць. Вось у мяне такое ўражанне, што ў Маскве добра разумеюць увесь сэнс, скажам так, недружалюбнай адносна Расіі рыторыкі Александра Лукашэнкі, беларускіх афіцыйных асобаў, беларускіх дзяржаўных медыяў. Яны разумеюць, што ўся гэта рыторыка носіць унутрапалітычны, перадвыбарчы характар. Вось, і яна заклікана вырашаць унутрапалітычныя задачы Александра Лукашэнкі. Таму Масква, бачыце, вельмі асцярожна, вельмі спакойна прэрэагавала на захоп банка расійскага, да. Пасля гэтага захопа, я нагадаю, Лукашэнка з сынамі ездзіў на парад перамогі, там з Пуціным абдымаўся, потым уржэў на адкрыцці мемарыяльнага комплекса, ўжо былі толькі ўдваіх Лукашэнка з Пуціным, і нейкіх такіх жорсткіх заяваў на гэты конт не было, ці дзеянняў нават. Ну і цяпер так, ну мы маем заяву Пескова, заяву Захаравай. Ну, ўсё ж такі пакуль што гэта, скажам так, не самыя ўплывовыя людзі. Вось, потому, таму я думаю, што Масква ўпэўнена, што закончыцца выбарчая кампанія, Лукашэнка застанецца ва ўладзе, і праблема будзе спушчана на тармазах. Банк вернуць Газпрому, вагнараўцаў вызваляць, і я не думаю, што гэты скандал неяк моцна паўплывае на далейшы ход беларуска-расійскіх адносін. Таму што сколькі такіх скандалаў было, вось, і я думаю, што вось прыкладна ў такім. І я не думаю, што вось гэты скандал так вельмі моцна абвостріць адносіны паміж дзвюма краінамі.
Андрей, ну, по ідэі паводзіны аднаго ці абодвух бакоў, з іх можна было б зрабіць выснову, што ж это ўсё ж такі такое. Но ці не атрымліваецца так, што в этой сітуацыі, вот скажам, Масква, яна вела бы сябе абсалютна аднолькава, незалежна ад таго, што это было. Калі, умоўна кажучы, яны паслалі гэтых сваіх дыверсантаў, сапраўды дыверсантаў, то понятно, что им было б разумно сидеть тихо. Коли это чистая провокация, чистая постановка Лукашенки, то, покольки они, в принципе, как бы затекавлены, напевно, у тем, чтобы он застався, то, как бы, они так само молчать, они так само, по сутности, ну, принамсі не вельмі резко реагуюць. І ці не атрымліваецца так, што па реакцыі Масквы як бы нічога не магчыма сказаць. Не магчыма сказаць, што это было такое. Ці не так?
Я думаю, што не так. Я ўсё ж такі хачу заўважыць, што Захарова гэта не прыватная асоба, а спікер Міністэрства замежных справ Расійскай Федэрацыі, так безумоўна, у яе такая вельмі амбівалентная рэпутацыя, але тым не менш пасада абавязвае. І ейная заява якраз такі даволі жорсткая была. Хаця гэта не афіцыйная заява МЗС, але тым не менш. А другі момант, чаму такія паводзіны Масквы, калі я згодна са спадаром Карбалевічам адносна сітуацыя вакол Газпромбанка, яго вернуць, ну, таму што беларускаму боку ён не патрэбны, грошаў на яго на капіталізацыю няма і гэтак далей, тым больш, што гэта адзін са сістэмаабразуючых банкаў. То адносна варнераўцаў сітуацыя зусім іншая. Чаму Масква не рэагуе? Таму што Масква вельмі добра разумее, што для афіцыйнага Менска было б вялікім здабыткам цягванне Крымля ў дыскусію ці ў некую славесную канфрантацыю вакол гэтай сітуацыі, каб прадаць далей вось гэта, так бы мовіць, супрацьстаянне расійскай агрэсіі і на захад, і ўнутраніму спажыўцу, кансалідаваўшы свой электарат і перацягнуўшы частку тых, хто яшчэ не вырашыў за каго галасаваць, і атрымаўшы ад захада такім чынам нейкую індульгенцыю на ўнутраніе рэпрэсіі, маўляў, вы хаціце ў Беларусі размаўляць з кім, з Лукашэнкам ці з Пуціным. Таму якраз такі сітуацыя вакол Вагнера, яна будзе мець вельмі далёка ідучае наступства. Але гэта будзе пазней, гэта будзе па восені. Таму што зараз, ну, проста Масква не будзе падыгрываць афіцыйнаму Мінску. Я хачу ўсё ж такі нагадаць, што Вагнера, кампанія Вагнера, гэта де-факта афіцыйная расійская сілавая структура, вельмі шчыльна афілявана з расійскімі спецслужбамі, якая выконвае вельмі сур'ёзныя задачы ў інтарэсах палітычнага кіраўніцтва Крымля. І абвінавачванні ЧВК Вагнера ў тым, што яны прабавалі нейкую тэрарыстычную дзейнасць арганізаваць на тэрыторыі Беларусі, гэта раўназначна абвінавачванню наўпростава расійскай дзяржавы. Такі абвінавачванні з рук нікому спускацца не будзе. Тым больш фармальнаму саюзніку, які ад цябе яшчэ эканамічна вельмі сур'ёзна залежыць.
Андрей, а тады, вот, як вам бачыцца, калі вот версія сапраўды пастаноўкі, на што разлічвае Лукашэнка? Вот, калі это сапраўды пэўны рубікон, калі это яшчэ больш абвастрэнне адносінаў з Расей, это яго, з яго пункту гледжання ўмацуе ў перспектыве, ці яму вот як бы выйграць гэтыя выбары, а там уже там придумаем, там дамовімся. Вот як вы як бы для сябе мадэлюеце яго паводзін, яго матывацыя, я гэта раблю для таго, каб што? І калі?
А я гэта раблю для таго, каб вырашыць свае бягучыя палітычныя праблемы. А адносна расійскай рэакцыі ў будучыні, і яны сыходзяць, яны беларускае кіраўніцтва сыходзяць з таго, што, ну, яны свята вераць тое, што Беларусь сапраўды апошні хаўруснік Расіі на захадзе, ў Еўропе, таму, маўляў, гэта надае некія эксклюзіўныя правы і перавагі беларускаму боку ў адносінах з Крымлём. То бок яны яшчэ жывуць, умоўна кажучы, тымі рэаліямі, якія былі да 2014 года, не разумеючы, што з тых часоў сітуацыя кардынальна змянілася, не усведамляючы, што яна змянілася. І тое, што Расія гэта ўжо трошкі іншая, ці вельмі іншая краіна адносна таго, што яны, з чым яны мелі справу раней. То бок яны сыходзяць з таго, што ў Маскве вельмі вузкае поле для манеўра, ну і неяк яны павінны будуць шукаць паразумення з афіцыйным Менскам, таму прынцыпова негатыўных наступстваў для Менска вось гэтай гульні яны не наклічуць.
Валер, а як вы тлумачыце гэтую матывацыю? Ну і вот як бы і гэты інцыдэнт у больш шырокім плане, бо вот этот фрейм, як кажуць, фрейм пазіцыянавання, я абаронца незалежнасці ад фактычна нападак Расіі. Бо вельмі цікавы момант. Вот і ва ўчорашняй як бы этой самай за ну як бы яго прамове, ну вот акцэнты расстаўляліся менавіта так. Захад вот в этой в яго пасланні словам злым не быў прыгаданы. То есть вот там не было ні адной фразы, якая бы была негатыўная ацэнка. А так вот я абараняю Беларусь ад Расіі. Фактычна это гаварылася з пачатку кампаніі, гэта в прынцыпе як бы кульмінацыяй вот этой лініі з'яўлялася затрыманне вагнераўцаў. Як ён не баіцца?
Ну, я тут згоден с Андреем, что сегодня Лукашенко вырашает теперешние внутриполитичные задачи. А задача тут такая. Лукашенко не может признать, что значная частка, может, большая белорусского громадства выступает супроть его. Тому треба пришпилить до этой протестной частки некие замежные силы. А какие замежные силы? С Заходом, небыто, у нас, у Беларуси уже добрые отношения, а с Россией вот конфликт и шел весь 2019 год, и початок 2020 года. Вот. С другого боку, тяжко прилепить до, умовно кажучи, Бабарики, Тихановского, мужа и жонки, ці Цепкала, якби в образ агентаў Захада. Ну, не можа, скажам, Бабарыка, які 20 гадоў узначалюў Газпромаўскі банк, быць агентам Захаду. То бок, в образы ягоных апанентаў, яны якби добра кладуцца на образ расійскіх агентаў, а ніяк не заходніх. Вось. Ну і да таго ж, чаму не баіцца, я думаю, што Лукашэнка ўпэўнены, што Москва просто праглыне всю гэтую гісторыю, і Москва разумее, што все гэтыя захады робяцца на ўзроўні перадвыбарчай рыторыкі. Магчыма, дзесьці на некіх кулуарных перамовах до Москвы довели, что вы не завертайте увагу на наши гэтые перадвыборщие жарсти. Выборы закончатся, и все вернется на уровень статус-кво. Я думаю, что Лукашенко на это различивая, кольки уже было скандалов относительно России, и по нафте, и по газу, и так само закладника убрали, сгадаем справу Баумгартнера. Вось. И шмат было інших скандалов, ну, еще один скандал. Я не думаю, что Лукашенко лічит, что он переходит некую червоную линию, некий Рубикон.
Валер, а вот еще такая информация, как бы в угле совсем другой реакции Москвы, в другом вымерении. Я маю на увазе великие передачи федеральных телеканалов, передачи Владимира Соловьева и передачи Скобеевой. И это хиба не першиню вот за всей компанией, хотя были там, сдается, такие передачи, ну а зараз вот так довольно густо. Спочатку Соловьёв, потом Скобеева, где они комментовали эту ситуацию, але комментовали так само так двоисто. С одного боку там гучала певная критика на адрес Лукашенки. До речи, вот этот выступ передачи Соловьева, его не пустили на Беларусь. Але с другого боку послания там были такие, что ну куда, Лукашенко пераможе, Лукашенко могутный. До речи, что Тихановская это агент Заходу. Вот, и как бы не переймались по этому поводу, что это не вельми правдоподобно. А что в захоп вагнеровцев, это некая третья сила. Вот Александр Егорович, его ввели в зман, в облуду. Вот. И, в принципе, вот две передачи прикладно одного же с месту, там на вот эксперты прикладно одни и те же тусовались. Ну вот, с одного боку, скажем, Примаков говорит, что это ворожие, это все, а с другого боку говорятся вот такие речи. Это как-то вот что, одна рука не ведает, что другую, что робить другая, и это какой-то, я не ведаю, тонкий замысел, бо это довольно дивно. Как бы, ну, фактично, они отремливают поху, и отказом на поху изъявляются констатации, что Лукашенко застанется, и что все это выник третьих сил. Как-то это вот своя особливый отказ, скажем так.
Ну, мне подается, что эти телевизионные передачи дают еще одно тлумачение, чему реакция Москвы на всю эту историю с Ваннером такая осторожная и спокойная. А в Москве разумеют, что Лукашенко может стратить уладу в Беларуси только в вынику колеровой революции, народной революции. А любая революция – это дрэнный приклад для России. Вон, глядите, что отбывается у Хабаровску, да? Тому для России любая революция у постсоветской просторы это такая довольно страшная речь. И тому выбирающий из пробачьте, с двух неприемных ситуаций, с двух зол, Россия выбирает Лукашенко как меньшее зло. Таму што Лукашэнка не сыдзе на захад, у яго дрэнны бэкграўнд, у яго дрэнны вобраз, а любы другі чалавек на пасадзе прэзідэнта Расіі, Беларусі, ён можа пайці. У яго няма ніякай дрэннай гісторыі адносін з захадам, і таму ёсць рызыка, што Беларусь пачне дрэйфаваць ад Расіі ў бок захаду. Таму як бы стаўка робіцца на тое, што да, Лукашэнка не вельмі добры, но але ўсе другія варыянты яшчэ горшы.
Андрей, наступны сюжэт, які я прапаную абмеркаваць, это зварот Валера Цыпкала, які зараз знаходзіцца ў эміграцыі, да Уладзіміра Пуціна. За пэўны час да таго ён звярнуўся да, здаецца, больш чым 30 лідараў розных краінаў, акрамя Расіі, ну, з просьбай паўплываць на тое, каб у Беларусі гэтыя выбары былі сумленнымі, свабоднымі. А да Пуціна быў як бы зроблены зварот асобны. Як мы з вамі бачым, што в многіх людзей, многіх, скажам, наших з вами френдаў у Фейсбуку, вот менавіта зварот да Пуціна выклікаў шмат перасцярогаў, хтось так вот напісаў, ага, ну вот это значит вот рука Москвы, ён і паказаў, што ён ёсць рука Москвы. І як это будзе на кампанію паўплывае, і як вогулі вот Вероніка, она там збіраецца как-то дезавуяваць свайго мужа, ну, хаця это смешно даволі выглядае. Вот, вот як вы ацэньваеце гэты зварот? Можна, дарэчы, прыгадаць, у Беларусі, скажам, Владзімір Ганчарік падчас выбарчай кампаніі 2001 году таксама прасіў таго ж Пуціна як бы забяспечыць свабодныя выбары. Станіслав Шушкевіч таксама выступаў з такими еще, может, больше резкими заходами. Вот как вы оцениваете эту заяву Цыпкалы?
Ну, я лечу, что тут есть два момента. Момент первый – это то, что все ж таки есть такое меркование сярод белорусского политикума о том, что любой наступный президент, любой наступный урад, ён у сілу вельмі моцнай залежнасці Беларусі ад Расіі ў сферы эканомікі былі вымушаны неяк дамаўляцца з Крамлём. І таму гэта вось працяг гэтага трэнду, то бок мы звяртаемся да 32 кіраўнікоў дзяржаваў оптам і асобна выдзяляемся сярод іх дарагога Владзіміра Владзіміровича, бо беларуска-расійскія адносіны маюць асаблівы статус, асаблівае значэнне. Таму гэта з нейкай, ну, гэта такая, ведаеце, можа быць, недзе спроба, ну, спадабацца, я не ведаю, нейкай ліслівасці ў адносінах да Крэмля. Але ёсць яшчэ адзін, больш практычны момант. Абсалютна відавочна, што пасля гэтых выбараў Александр Лукашэнка выйдзе вельмі слабым і палітычна. І фізічна мы бачылі учора па ўчорашняму выступу, што ягоны стан, ну так сабе. Гэта не той Лукашэнка, якога нам пасля фотошопу малявала дзяржаўная прапаганда, зусім не той. У яго не будзе ўжо большай падтрымкі, гэтая падтрымка будзе ўвесь час зніжацца, эканамічная сітуацыя ў краіне будзе пагаршацца. І якраз такі пасля 9 числа і пачнецца, ну, то, што можна сказаць, пачаткам вялікай гульні. Беларускія ўлады дзесяцігоддзямі пужалі нейкім знешнім умешальніцтвам з большага з захаду. А для апошніх гадоў 15, наколькі я магу ацэньваць, ніякага знешняга ціску і умешальніцтва менавіта ўнутрыпалітычным працэсам заходняга боку не было. А вось зараз якраз такі з-за таго, што правадыр рэжыму і ягоны стрыжень аслабеў, гэта ўмешальніцтва можа пайсці з усіх бакоў з вельмі простай нагоды. А ўсе хочуць, калі пачнецца транзіт улады ў Беларусі, не атрымаць нейкіх непрыемнасцяў з гэтага боку. І з кропкі гледжання Цыпкала гэта можа быць і таксама такі зварот да Пуціна, можа быць заяўкай на будучыню. Разуменнем таго, што пасля 9 числа якраз такі сапраўды сур'ёзная гульня і пачнецца, Гэта спроба прыцягнуць да сабе ўвагу, прадэманстраваўшы сваю канструктыўнасць, прадказальнасць, празрыстасць для адной з асноўных знешніх сілаў, якая можа пачаць гуляць на беларускім унутрыпалітычным полі. Таму тут дваякая сітуацыя. З аднога боку, гэта спроба прадаць сабе, безумоўна, на будучыню, але з іншага боку, гэта таксама спроба ось неяк і саблюсці рытуал. Рытуал у межах гэта двухбакова, эксклюзіўна беларуска-расійская кантэксту адносіна.
Валер, і ваш адказ на тое, як, вот, скажам, можа паўплываць на цяперашнюю сітуацыю. Ну, мы ведаем, што ў Беларусі як бы выбары это не выбары. Вот. Но тым не менш, як всё-такі электаральны чыннік, напэўна, пэўную, скажам, скосную ролю мае. І вот калі мы кажам там большасць у Лукашэнка, не большасць, ну, это мае значэнне. На ваш погляд, вот эта заява Цапкалы, яна вот тройцы, трынікі, як бы надаст галасоў, ці адыме, ці ніяк не паўплывае. Бо, ну, вот я кажу, я чытаю у сябе ў Фейсбуку, і многія людзі пішуць, што ага, вот мы цяпер понялі, што это всё-такі рука Москвы, вот, і вот як бы Цапкала паказаў сваё сапраўднае аблічча. Это, ну, будзе мець значэнне.
Я не думаю, что это будет иметь некое серьезное значение для электоральной кампании, для готовности или неготовности белорусского электората голосовать за Светлану Тихановскую. Бо я думаю, что та частка национально ориентованной публики, которая тусуется в Фейсбуку, ну, яна, мне падаецца, і не збіралася галасаваць за Ціхановскую па ўсім вядомым прычынам, думаючы, што гэта, так сказаць, усё ёсць праект Москвы. Што тычыцца матываў Цапкалы, я тут згоден, што ён зараз спрабуе некую, так сказаць, выбудоўваць сваю палітычную будучыню. Вось. Значная частка тых людзей, якія зараз уступілі ў палітычнае жыццё, ў палітычную барацьбу, якія гатовы выступаць супраць Лукашэнкі, гэта людзі апалітычныя, якія раней палітыкай не займаліся, а як мы ведаем, большасць насельніцтва Беларусі мае сімпатыі больш арыентаваныя на Расію, чым на Захад. І таму гэта ў пэўным сэнсе апеляцыя да гэтай самай беларускай большасці, якая зараз спрабуе заявіць пра сябе. І для іх, для гэтай большасці, як бы вось апеляцыя да Пуціна, ну, гэта не ёсць мінус. Гэта хутчэй плюс, да каго ж яшчэ апеляваць. Вось. З другога боку, сапраўды, магчыма, што ён разлічвае, што так, пасля выбараў можна разлічваць на некую маральную ці некую іншую падтрымку з боку Москвы. Вот, хаця б для таго, каб так патроліць Лукашэнку. Але я хачу звернуць увагу, што палітыкі, якія з'ехалі ў эміграцыю, як правіла, беларускі досвід паказвае, страчваюць сваю палітычную вагу, як палітыкі тут унутры Беларусі. Можам згадаць і Пазняка, і Саннікава, і іншыя фігуры. Вось, таму я не ўпэўнены, што вот яго з'езд за мяжу – гэта самы правільны крок, згледзячы таго, каб быць некай фігурай на палітычным жыцці Беларусі пасля 9 жніўня.
Дзякуй вялікі, Валер, дзякуй вялікі, Андрэй. І нагадаю нашым гледачам, нашым слухачам, што за працягам развіцця падзеяў мы раім вам сачыць на сайце свабоды свабода.орг. Да пабачэння. We'll be right back.